Es domāju, ka kopumā, ja mēs izlasām to, ko ministrija ir piedāvājusi, tur ir mehānismi, kā viņi pārbaudīs un tomēr šo sistēmu kontrolēs. Es gan teiktu, ka nu, ražotājiem ir svarīgs veselīgs cilvēks, un tas, ko mēs ievedam, nu, mēs neredzam riskus, ka šis te daudzums varētu samazināties. Tā kā es domāju, ejot uz priekšu, noteikti viņi sekos līdz situācijai. Bet arī tiešām jāsaprot, ka tie dažādi tirgus spēlētāji, kā šeit arī bija citi jautājumi par to, kā tur kompensēs, bet ražotājs ir ražotājs, un tad lieltirgotava ir jau nākamais tirgus spēlētājs. Līdz ar to šādā veidā krusteniski tur nav iespējams neko kompensēt vai mainīt.